Dhe kalojmë tani në politik. Ka qenë një javë plot me evente në fushatën zgjedhore. Malcolm Turnbull dje ishte në Adelaide, ku koalicioni u përball me një kundërshtar të fortë, me deputetin e pavarur senator Nick Xenophon. Bill Shorten qëndroi në Tasmani, ku bëri publik planet e laboristëve për turizmin. Ndjekim raportin e përgatitur. Dita e djeshme filloi me një video në të cilën shfaqe lideri I opozitës Bill Shorten në vitin 2011, kur ishte ndihmës shef I thesarit. Në atë kohë ai ishte pro një ulje të tatimeve mbi bizneset.
Cutting the company income tax rate increases domestic productivity and domestic investment. More capital means higher productivity.
Ulja e tatimeve mbi të ardhurat për kompanitë do të rrit produktivitetin dhe investimet brenda vendit. Sa më shumë kapital, aq më shumë produktivitet, aq më shumë vende pune dhe rroga të larta, tha Shorten në atë kohë. Kurse tani, Partia Laboriste e kundërshton planin 10 vjeçar të qeverisë për të ulur tatimet mbi biznesin. Shefi I thesarit në opozit, Chris Bowen, tha se kohët kanë ndryshuar që atëherë.
Well, it was a modest tax cut then, which was proposed to be funded. This is a large...
Në atë kohë ishte një shkurtim taksash modest, kurse propozimi që kemi në duar tani do të zgjatë 10 vite. Mendoj se vendi I Australisë në nivelin AAA është në rrezik, tha Bowen. Antari I kabinetit, Christopher Pine, I tha Night Network se Zoti Shorten nuk duhet ta kishte ndryshuar versionin e tij.
Has completely exploded Bill Shorten's credibility on the economy. In 2011 he recognized
Kjo ka ulur kredibilitetin e Zotit Bill Shorten. Në vitin 2011 ai tha se I pranonte shkurtimet në tatimet për bizneset, ndërkohë që sot nuk I njeh ato dhe këtë e bën për arsye politike, tha Pine. Por Bill Shorten, I cili ishte në Tasmania, e mbrojti komentet e tij në këtë mënyrë.
They know they've made a mistake with a $50 billion tax giveaway. They know it is a mistake.
Qeveria e di se ka gabuar kur uli taksat me 50 miliard dolar. Gabimi ishte t'i jepje bankave lëshime me 7.4 miliard dolar. Gabimi ishte t'i fali 11 miliard dolar aksionerve amerikan. Të mos bësh hetime bankare është gabim dhe elektorati e di këtë. Prandaj pala tjetër ka kaluar në histeri, tha Shorten. Malcolm Turnbull vizitoi Adelaide për herë të dytë dhe ka në opozit deputetin e pavarur Nick Xenophon.
Those South Australians who are considering voting for Nick Xenophon and his party.
Ata banorë të South Australia, të cilët mendojnë që të votojnë për Nick Xenophon, nuk duhet të harrojnë se mënyra më e mirë është që të kenë mbështetjen e një partie të qëndrueshme, dhe koalicioni është përgjigja e duhur, tha Turnbull. Ndërkohë vazhdojnë debatet në lidhje me sigurimet shoqërore apo superannuation dhe ndryshimet e propozuara për to. Sipas të dhënave, këto ndryshime prekin më shumë se 20 deri në 30% të popullsisë, por ato u kundërshtuan me forcë nga ministri I financave Matthias Cormann.
It's just ridiculous. I mean, I gather that's based on a survey of accountants who believe that 20 to 30%.
Qishërake, ndonjë sondazh me llogaritar besoj, sepse vetëm ata mendojnë se ndryshimet do të prekin 20 deri në 30% të popullsisë, por jo të gjithë australianët kanë llogaritar, tha Cormann. Malcolm Turnbull tha se nuk do të ketë ndryshime në rregullore.
For people on very high incomes and people with very large balances, it is not quite.
Ata persona që kanë të ardhurat të mëdha, balancat të mëdha, nuk do të kenë përfitime aq të mëdha sa në të kaluarën. Të gjithë duhet paguajnë tatime, të paktën 15%. Pra mendoj se do të jetë një sistem I drejtë, tha Turnbull. Por lideri I opozitës Bill Shorten tha se australianët kanë të drejtë të dyshojnë.
He promised on Sunday night in that debate that there would be no changes after the election.
Të shtunën në debat premtoi se nuk do të bënte ndryshime në sigurimet shoqërore, ndërkohë që senatori Sinodinos thotë se ndryshimet do të bëhen pas zgjedhjeve, cili tregon të vërtetën, tha Shorten. Ndërkohë, Pauline Hanson do të hap fushatën e saj për të zgjedhur veten si senatore në Brisbane, përfaqësuese partisë së saj One Nation. Malcolm Turnbull nga ana tjetër premtoi 20 milion dollar për iniciativën e partisë së tij të quajtur Zero Cancer. Iniciativa ka të bëjë me trajtimin e fëmijëve me kancer dhe qëllimi është përdorimi I teknologjive të avancuara për luftimin e kësaj sëmundjeje. Do të kemi mundësi që të luftojmë të kancer e papatur nevojë që të përdorim lëndë toksike që për momentin përdoren si pjesë e kimioterapisë, tha Turnbull. Por Bill Shorten tha në të njëjtën kohë se ka rëndësi që Australia të përfitojë nga turizmi me origjinë nga Azia. Kjo do të jetë një nga planet e qeverisë laboriste në të ardhmen.
Labor will create a tourism infrastructure fund for the north of Australia.
Partia Laboriste do të krijojë një fond infrastrukture që do të mbështetë turizmin në Australinë Veriore, për të përfituar kështu nga rritja ekonomike e favorshme e shtresave të mesme në Azi. Zoti Shorten tha se ka për qëllim të mbështetë ndërtimin e ambienteve, aeroporteve dhe qendrave të tjera turistike. Partia Laboriste tha gjithashtu se do të mbështesë edhe një skem të personave me paaftësi për të ndihmuar ata të kthehen në punë. Dhe kështu mbyllet edhe një javë tjetër e ngjeshur me politikën australiane. Kanë mbetur vetëm 4 javë nga zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të mbahen në datën 2 korrik.